tämän kuljetusta ylös, vaikka Raamatussa on niinkin päin, että sanotaan, että Jeesus istuutui ja sitten hän alkoi opettamaan, että me ei olla sillä tavalla kaavojen alla. Mä en oikein silleen varannut teille jotain erityistä sanaa tai kokenut, että joku tietty teksti nyt oikein eläisi. Mutta Jumala tietysti voi sen laittaa tässä matkan varrella elämään. Hyvin usein se käy sillä tavalla tässä sananjulistuksessa, että jos jotakin valmistaa etukäteen, niin se sitten ei kuitenkaan ole se, mitä ulos loppujen lopuksi saarnataan. Olen tutkinut viime aikoina monenlaisia asioita ja viimeksi olin tuolla Vilnassa viime viikonvaihteesta vähän enemmänkin ja siellä sitten oli sellainen tilanne, että siellä haluttiin tietynlainen raamattotunti, eli pyydettiin etukäteen, että suomalaiset kun tulee sinne, niin heidän pitää opettaa sitä juutalaista seurakuntaa taivaallisesta Jerusalemista. Ja koin sen kyllä sitten perillä ollessani Jumalan tahdoksi, että varmasti se oli heidän tarpeensa. Mutta harvoin koskaan puhun sillä tavalla, että joku ryhmä pyytää, että tule nyt ja opeta tai puhu tästä tai tästä tietystä aiheesta, koska hyvin usein meillä on Jumalan puoleen semmoisia inhimillisiä odotuksia. Ja silloin ei saa sitten sitä täyttymystä, minkä Kristus haluaisi. Minä en oikeastaan tiedä, että miten te minut tunnette, eikä sillä oikeastaan väliä olekaan, että tunteeksi minua, mutta ehkä sitä työtä sitten voisi jonkun verran valaista, että mikä se ajatus ja idea, että millä periaatteella mä teen tämän Jumalan valtakunnan työtä. Ja minähän olen 15-vuotiaaksi asti elämässäni ensin ollut ateisti. Ja jos uskovat sitten toi minulle hengellisiä traktaatteja, niin minä ajoin niistä polkupyörällä yli. Mutta sitten siinä 15 vuoden iässä sitten koulussa oli sellainen, en muista mikä tunti se oli, missä ensin opetettiin, että on ollut alkuräjähdys ja sitten on mato alkanut tonkimaan ja sitten on tullut apina ja sitten ihminen. Ja sitten samaan aikaan siinä rinnalla sitten opetettiin siellä fysiikka- ja kemian tunnilla, että tyhjästä ei voi mitään syntyä, tyhjään ei voi mitään raueta ja se, niin kuin fysiikan armoton laki on, niin sitten se, ne ajatukset meni siellä pienen pojan päässä sitten ristiriitaan, että heräsi semmoinen kysymys, että jos tyhjästä ei mitään voi syntyä, niin mistä sitten se pölypilvi oikein tuli? Ja silloin mä sitten yhtenä iltana pistin käteni ristiin ja tulin sitten siihen lopputulokseen ennen sitä käsien ristimistä, että on sittenkin olemassa Jumala, että ei se pölypilvi voinut tulla tyhjästä. Ja niin sitten Jumala ilmaisi minulle olemassaolonsa. Se oli sellainen niin voimakas hengen läsnäolo, että ei sen illan jälkeen minulle koskaan tarvinnut epäillä, etteikö Jumala ole olemassa. Mutta siinä oli semmoinen toisaalta surkea tilanne, että se ei tehnyt minusta pelastettua. Minä tulin tuntemaan, että on Jumala taivaassa, ja minä kysyin, että jos sinä Jumala olet olemassa, ilmassa olemassa olosi, ja minä sain siihen kysymykseen vastauksen. Ja minä en osannut esittää sitten enempää kysymyksiä, ja se jäi sitten 7 vuodeksi. Toki minä sitten rukoilin monien ihmisten puolesta, joilla oli vaikeuksia siinä kotikylässä sillä tavalla, mutta sitten vasta 7 vuoden kuluttua minä törmäsin sellaiseen elävään evankeliumiin, jossa sitten selitettiin, että yksi on välimies ihmisen ja Jumalan välillä, ihminen Jeesus Kristus. Ja sitten kun minä kohtasin tämän välimiehen, niin sitten tämä koko asia niin kuin loksahti kohdalleen. Ja se tuli sillä tavalla hyvin yliluonnollisesti, se oli vuoden 1982 pääsiäisen aikaa ja olin Helsingissä, sitten minun piti mennä elokuviin, niin se elokuva oli myyty loppuun siellä. Lippuluukulla vaan sanottiin, että ei täällä enää ole sinulle sijaa. Ja niin minä sitten ymmärsin, että ei minulle nyt sitten ole sijaa. Ja minä mietin, että mitä minä pieni maalaispoika täällä suuressa kaupungissa sitten teen, kun se alkuperäinen suunnitelma ei toteutunut. Ja sitten menin puhelinkoppiin ja ajattelin, että soitan yhdelle tutulle, että jos se on kotona, niin mä menen sitten hänen luokseen. Ja sitten kun mä avasin sen puhelinluettelun, niin siellä jokaisen kirjaimen kohdalla oli laitettu hengellinen traktaatti, jossa oli sanoma Jeesuksesta. Ja se löytyi sitten senkin kirjaimen kohdalta, mistä minä sitä etsin sitten sitä numeroa. Ja silloin minä tajusin, että että joku on tarkoituksella laittanut nämä raktaatit tänne, että eihän se mitenkään sattuma ole, jos jokaisen kirjaimen kohdalla on sama lappu siellä, niin mä tajusin, että ne on sitä varten laitettu sinne, että ihmiset ottaisi ne sieltä sitten. Ja minä otin sen lapun ja mä kerkisin kävellä ehkä 2-3 korttelia lukea sitä sanomaa Jeesuksesta, niin sitten sieltä sivukadulta tuli suunnilleen minun ikäinen nainen ja hän myös jakoi traktaatti. Ja sanoma oli sama, mutta painopaikka oli vaan toinen sitten. Ja sitten tämä nainen sanoi, että sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Ja se meni tuolta aika korkealta yli, että ei minun niin kuin sanavarasto olisi kuulunut sana uudesti syntynyt. Oli lähes mahdoton käsittää, että mistä nyt puhutaan. Mutta hän oli itse pintainen, mä selitin hänelle, että mä oon rukoillut ja Jumala on ilmaissut olemassaolonsa, niin hän oli itse pintainen, hän sanoi, että, tai itse päin, että ei se riitä, että sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Sitten hän vei sinne seurakuntaansa ja minä ajattelin, että se olisi semmoinen vapaan suunnan seurakunta, että alkaa joku teologinen keskustelu nyt sitten, mutta ei siellä sitten alkanutkaan teologista keskustelua, vaan sinne se tuli semmoinen vanha saarnaaja kysyi, että haluatko sinä saada syntisi anteeksi ja lähteä seuraamaan Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Ja silloin kun tuo kysymys esitettiin näin suoraan, niin silloin mä yhtäkkiä tajusin, että tämä on se, mitä minulta on puuttunut tämä 7 vuotta. Minulta on puuttunut välimies Jeesus. Ja tietysti sen ohessa sitten syntien anteeksi antamus. Ja sitten hän julisti syntien anteeksi antamuksen ja mitä siinä nyt oli, sydämen uskoa ja suun tunnus, niin kuin Raamatussa meille opetetaan. Ja sitten hän oli semmoinen nöyrä kaveri. Seuraavan kysymyksen hän esitti, että jos sinä tahdot, niin minä rukoilen sinun puolestasi, että sinä täytyt pyhällä hengellä. Ja minä laitoin silmät kiinni ja sitten mä sanoin, että kyllä se nyt on niin, että tästä eteenpäin minä tahdon ottaa kaiken vastaan, mitä taivas tahtoo antaa. Ja niin hän rukoili ja varmaan kovin pitkään rukousta, kun minä sitten aloin kiittämään Herraa niillä uusilla kielillä. Ja sitten kun se asia oli ohi, niin hän esitti kolmannen kysymyksen, että jos sinä tahdot, niin minä kastan sinut vedessä. Ja niin sitten hän kastoi minut ja sitten oli jo pitkällä se yö menossa jo sitten, kun minä sieltä läksin varmaan joskus puolin maissa sieltä seurakunnan tiloista, niin sitten hän ojensi siinä ovella sitten muovikassillisen semmoisia opetusvihkosia sitten minulle käteen ja sanoi hyvin nöyrästi, että Jari, että sinä löydät nämä kaikki asiat Raamatusta, mutta minä haluan auttaa sinua alkuun. Ja tätä kautta minä tulin tähän valtakuntaan sisälle ja sitten hyvin pian sitten alkoi vaihtelevalla menestyksellä myöskin semmoinen aika hinnokaskin sielujen voittaminen ja sitten ehkä noin 5 vuoden kuluttua sitä uskoon tulosta aloin enemmän kokea sitten sitä, että mulla on jotakin sanottavaa myöskin uskoville tai paremmin rehellisesti sanottuna, että Jumalalla minun kauttani. Ja nyt nämä viimeiset vuodet mä oon enemmän tehnyt työtä täällä kutsuttujen parissa, eli etsimässä niitä, joita Jumala kutsuu työhönsä ja myöskin varustamassa ja auttamassa niitä eteenpäin, niin se on ehkä se pääpaino. Mutta nytkin tässä viimeisellä matkalla kyllä meillä oli siellä sitten sielujen voittamista ja Jumala antoi meidän menestyä siellä Vilnassa myöskin tällä alueella ja toisaalta koen sen niin, että on meidän kutsumuksemme mikä tahansa, niin meillä on tietyllä tavalla elämässämme ongelma, jos meillä ei ole kontaktia kadotettuihin sieluihin. Jos ajatellaan, että tuolla jossakin kaupassa me mennään sinne vihannestiskille tai voimme mennä lihatiskillekin ja siellä sanotaan, että tällä tuotteella on tuoreustakuu. Niin samalla tavalla meillä uskovilla ei ole mitään muuta tuoreustakuuta kuin se palavalla paikalla pysyminen ja se palavuus helposti katoaa, jos meiltä katoaa yhteys kadotettuihin sieluihin. Niin siinä tulee semmoinen törmäyskurssi sen kutsumuksen kanssa. Vaikka meillä voi olla siellä seurakunnankin sisällä monenlaisia tehtäviä, niin minä uskon, että Jumalan tahto on, että se sana täyttyy, kun se siellä apostolien tekojen alussa on, kun siellä sanotaan, että kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistinen Judeassa ja alkaa Jerusalemista ja Judeassa ja Samariassa maan ääriin asti. Niin se jotenkin se sarankohta puhuu minulle siitä, että jokainen on kutsuttu olemaan Jeesuksen Kristuksen todistaja. Vaikka kuinka sitten olisi monenlaisia muita tehtäviä siellä seurakunnan sisällä tai keskellä, niin sitten kuitenkin jokainen on sillä omalla paikallaan hänen ylösnousemuksensa todistaja. niin kuin ensimmäiset todistajat sieltä lähti juosten sieltä Jeesuksen haudalta, ne ylösnousemuksen todistajat. Sillä sanomalla oli niin kiire. Ja jotenkin tuntuu, että jos tänäkin aikana me voitaisiin oikein hengellisessä mielessä juosta tämän sanoman kanssa. Olla sillä tavalla hänen ylösnousemuksensa todistajat. Eli se palavuus on sellainen asia, että se syntyy siitä, että on kontakti kadotettuihin sieluihin, mutta se ei ole sellainen automaatio, koska mä näen myöskin sellaisia ihmisiä tuolla kadunlaidassa todistamassa Jeesuksesta, jotka on siellä sen takia, että niillä on kotona vaikeaa, tai niillä on koulussa vaikeaa, tai niillä on jossain muualla vaikeaa. Eli ne on tavallaan hyvittämässä sitä syyllisyyttään siellä kadunlaidassa, niin silloin se ei ole sitä palavuutta, mitä Jeesus tarkoittaa. Vaan että jos siinä on sydän mukana, että on se aito rakkaus kadotettuja sieluja kohtaan, niin silloin siinä on se palavuus, mitä Raamattu sitten niin kuin, tavallaan niin kuin meiltä itse asiassa edellyttää. Että jos ajatellaan sitä Laodikean seurakunnan tilannetta siellä ilmestyskirjassa, niin se tilanne oli sillä tavalla surkea, että kun se ei ollut se seurakunta kylmä, eikä se ollut palava, niin sitten se Herran sana oli hyvin ankara, että koska sinä olet penseä, minä tulen sinun tykösi oksena sinut suustani ulos. Niin se kaikkein vaarallinen sydämen tila, puhutaan sitten yksilön uskovasta tai seurakunnasta, on juuri se Laodikean tila, että lankeaa siihen penseyteen. Ja penseän sanan mä ymmärrän Raamatusta sillä tavalla, että se hyvin pitkälle tarkoittaa sellaista uskovaa tai uskovien joukkoa, joka tietää Jumalan tahdon, mutta ei tee sitä. Eli tietää totuuden, koska siinä ensin on kylmä. Kylmä on enemmän sellainen, joka ei tiedä sitä, mikä on totta, mikä on oikea ja mikä on kunnioitettava ja rakastettavaa. Ja taas sitten palava on se, joka tietää Jumalan tahdon ja on sitä tekemässä. Niin pense on tietyllä tavalla siitä puolesta välistä. Se tietää, mutta ei hän tai se, puhutaan ryhmästä tai yksystä, tietää, mutta ei sittenkään tee. Ja ehkä me ollaan sellaisessa aikakaudessa, että tämä penseys korostuu. Ja sitten tietysti se penseys tässä ajassa tulee myöskin sillä tavalla ilmi, että on myöskin se ihmisryhmä, joka tekee työtä Jumalalle, tai voisiko sanoa lainausmerkeissä luulee tekevänsä. Eli on myöskin tällainen ryhmä, joka on pensiä sen takia, että he tekevät tätä Jumalan työtä omilla ehdoilla. Joku tekee sitä rahan ehdoilla ja joku voi tehdä sitä omista itsekkäistä pyyteistä tai ihmiskunnian tähden. Niin nämäkin ihmiset mä tietyllä tavalla niin kun luen tähän penseän otsikon alle. Eli ei kaikki penseys tarkoita vaan sitä, että ollaan passiivisia, vaan myöskin se on ymmärrettävä laajemmin, että se voi tarkoittaa myös sitä, että tehdään, mutta tehdään väärin, välittämättä siitä, mikä Jumalan tahto ja se johdatus ja se suunnitelma on. Ja kuitenkin minä uskon niin vilpittömästi, että Jumala haluaa jokaiselle uskovalle antaa sen todistajan tehtävän tai leiviskän, koska se lupaus siinä apostolien tekojen alussa pyhästä hengestä, niin kyllä se on ymmärrettävä niin, että se on kaikille uskoville tarkoitettu. Eli se on semmoinen niin kuin yleinen lupaus, että kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani. Niin siitä voi niin kuin vetää seuraavan ajatuksen, että Jumala ei tahdo ketään lähettää ilman voitelua tekemään tätä Jumalan valtakunnan työtä. On se tehtävä sitten mikä tahansa. Niin hän voitelee siihen todistajan tehtävään, mutta toki sitten laajemmin kaikkiin tehtäviin myöskin seurakunnan sisällä hän antaa niihin, puhutaan sitten palvelutehtävistä tai sitten niin kuin hengellisistä lahjoista, niin niihin kaikkiin hän antaa ja haluaa antaa voitelun. Eli että se tarkoittaa sitä, että sitä työtä ei tehdä omassa viisaudessa ja omassa ymmärryksessä, koska sanahan kieltää siellä sanotaan, että älkää nojatko omaan ymmärrykseensä. Niin sitten sen vastakohta tietysti on, että silloin nojataan Kristuksen ymmärrykseen, jos ei saa kerta kaikkiaan nojata omaan ymmärrykseensä. Niin silloin nojataan Kristukseen ja sieltä lähtee sitten se voitelu. Ja voin sitten sen verran sivuta sitä ajatusta siitä taivallisesta Jerusalemistakin, mistä pidin Raamattu tunnin, niin näin sen sillä tavalla, että taivaallinen Jerusalem on tämän uuden liiton seurakunnan semmoinen niin kuin päämaja tai sitten niin kuin komentokeskus. Eli sieltä lähtee sitten kaikki se opastus ja ohjaus ja innoitus tähän hengelliseen työhön. Niin kuin sillä taas vanhan testamentin puolella on sellainen sana, että Sionista lähtee laki ja Jerusalemista Herran sana. Niin nyt sitten tämä kaikki on siirtynyt sinne taivaalliseen, kun uusi liitto astui voimaan, niin koska sitten galatalaiskirja antaa ymmärtää, että se luonnollinen Jerusalem on siellä orjuudessa, mutta se ylhäällä oleva Jerusalem, se on vapaa ja se on meidän äitimme. Niin sieltä itse asiassa sitten lähtee se kaikki innoitus, koska Jeesus itse johtaa tätä sotaansa. Vaikka tänne onkin helluntaipäivänä laskettu kaikki ne lahjat ja kaikki palvelutehtävät, niin ei kukaan voi virrata siinä Jumalan hengessä, ellei siihen tule innoitusta sieltä ylhäältä, sieltä taivaallisesta Jerusalemista. Ja tietysti se koko Jumalan sana lähtee sieltä uudessa liitossa, sieltä komentokeskuksesta. Niin kuin siellä jossain vanhassa testamentissa sanotaan esimerkiksi niin, että hän lähetti sanansa ja hän paransi heidät. Ja Jumala haluaa lähettää kaikkiin niin kuin ihmisen elämäntilanteisiin sanan, jotta sen sanan kautta tulee sitten muutos. Ja hänen sanansahan on elävä ja voimallinen. Ja nyt sitten ei puhuta vaan siitä, että puhutaan tästä kirjoitetusta sanasta. Jumala toki toimii tämän kirjoitetun sanan mukaisesti, mutta sitten Uusi testamentti laittaa kuitenkin pääpainon sellaiselle käsitteelle kuin Kristuksen sana. Runsaan asukoon teissä Kristuksen sana. Eli Uusi testamentti asettaa pääpainon sille, kun sana Kristus on voideltu, niin silloin siitä on, niin kuin seuraava ajatus on se, että silloin puhutaan voidellusta sanasta. Eli runsaana teissä asukoon Kristuksen sana. Niin se on se, niin kuin se kaiken A ja O, että me päästään siitä kuolleesta kirjaimesta eroon ja että se sana on elävä ja voimallinen. Että, koska se Kristuksen sana voi jotenkin lyhyesti sillä tavalla määritellä, että se tarkoittaa niin kuin oikea sana oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Eli että Jumalan henki näkee kaikki ne ihmisten elämän tilanteet ja tarpeet ja sen mukaan hän sitten tätä sanaa puhuu. Jos ajatellaan siellä vanhassa testamentissa, siellä Naiman sairasti sitä spitaalia ja sitten hän tuli sinne profeetta Elisan tykö, koska hän oli kuullut siitä, että siellä Israelissa on profeetta, että hän voi päästä siitä spitaalista, niin se pieni juutalaistyttö, joka siellä ilmeisesti oli vankeudessa siellä Syyriassa, niin oli sitten kertonut, että jos jo ensin emänälle ja se emäntä sitten tälle Naimanille, että jos tämä talon isäntä menisi sinne Israeliin sitten sinne profeetan tykö, niin hän pääsisi pitalistaan. Ja niin Naiman sitten ilmestyi sinne, mutta sitten se oli hänelle semmoinen vähän niin kuin tietyllä tavalla karmeakin pettymys, että profeetta ei tullut ollenkaan ulos talostaan, vaan hän ainoastaan sanoi, että käski palvelija menemään sanomaan Naimalle, että mene ja sukella 7 kertaa siellä Jordanin virrassa, niin sinun lihasi tulee entiselleen. Ja niin sitten lopulta kuitenkin Naiman nöyrtyy, kun hänen omat palvelijat sanoi, että eihän se mikään niin iso asia, että sä vois toteuttaa sitä. Ja niin hän meni ja sukelsi sitten sinne Jordanin virtaan. Ja nyt sitten hän tuli terveeksi ja lähti toki sitten iloiten sinne kotimaahansa takaisin parantuneena. Mutta sitten se pitali siirtyi Kehasiin, kun hän taas käyttäytyi väärin ja että hän vetää nyt välistä ja ottaa tästä vähän voittoa tästä jumalallisesta ihmeestä. Mutta mitä mä haluan sillä sanoa, niin ehkä siellä seuraavana päivänä oli joku toinenkin ihminen sukeltamassa 7 kertaa sinne Jordanin virtaan ja saattoi olla vielä viikonkin päästä ja vielä 2 vuoden päästä, mutta sillä erotuksella, että ne ei välttämättä tulleet terveeksi. Ja miksi ne ei tullut terveeksi, niin se sana oli henkilökohtaisesti Naimanille, Jumalan sana, siihen elämän tilanteeseen. Tällä haluan niin kuin yhdellä kohdalla todistaa, että kuinka Jumala tahtoo puhua meille henkilökohtaisesti kaikissa niissä elämäntilanteissa ja taisteluissa. Ja sitten myöskin niin, että ei me voida ottaa sitä sanaa, minkä Jumala puhuu puhuu sitten meidän jollekin ystävälle tai kaverille, niin ei me voida lähteä toteuttamaan sitä samalla tavalla niin kuin Naiman, että kun hän parantuu, niin seuraavakin ajattelee, että hänkin lähtee sukeltelemaan. Eli Jumala johtaa yksilöllisesti, eli hän puhuu tämän Kristuksen sanan myöskin yksilöllisesti jokaisen sydämelle ja tekee sen eläväksi ja voimalliseksi. Ja sitten jokainen on siinä omassa kasvun vaiheessa myöskin, että jokainen tarvii tietyllä tavalla hieman erilaisen ravinnon riippuen siitä, että onko vielä siellä maitoruualla vai kestääkö jo sitä täysi-ikäisen ravintoa, niin siltä väliltä on ehkä kaikki se sanankin tarjonta ja kaikki armolahjen käyttö ja kaikki, että Jumala sitten huomioi sen, että mikä se kunkin tarve sitten on. Mutta hän haluaa ruokkia kaikki hänen lapsensa ja kaikki hänen kansansa kaikissa olosuhteissa. Niin kuin siellä niin kuin nälänkin aikakaudessa sanotaan, että ei vanhurskasten lasten tarvitse kerjätä leipää. Eli että Jumala pitää kaikissa niin kuin olosuhteissa kansastansa huolta. Mutta sillä edellytyksellä, että me vaelletaan valkeudessa ja me turvataan hänen nimeensä, että me etsitään sitä hänen mielisuosiotansa. Eli se Kristuksen sanakaan ei ole semmoinen niin kuin automaatio, tai yleensä Jumalan sana, että kun ajatellaan sitä tuomarien aikaa, tai sitten vielä sellaista aikaa, että ei ollut tuomaria ollenkaan Israelissa, niin sieltä löytyy sellainenkin kohta Raamatusta, että siihen aikaan Herran sana oli harvinainen heidän keskuudessansa. Eli siellä oli paljon ihmisiä, ja he saattoivat mennä maan laidasta toiseen, eivätkä he kohdanneet Herran sanaa. He kohtasivat ehkä epäjumalan palvelusta ja monenlaisia muita asioita, mutta he eivät kohdanneet Herran sanaa. Ja sitten jossakin toisessa kohdassa sanotaan, se on Uudessa testamentissa, että se on armoa, kun hän vielä meille puhuu. Että jos me saadaan elämässämme kohdata Kristuksen sanaa, tai sanatkin voidaan sanoa monikossakin, niin se on armoa, että hän meille puhuu. Tietysti koko meidän elämä on armoa, koska sana sanoo, että uskon kautta armosta meidät on pelastettu, ei tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Mutta kaikki se siitä eteenkin päin, se hengellinen kasvu, se on armoa Kristuksessa, Jeesuksessa, pyhässä hengessä. Että jos me saadaan kasvua, niin se on armoa. Ja silti mä haluan uskoa, että Jumala haluaa, niin kuin, että kaikista tulee täysi-ikäisiä, koska siellä Efesolaiskirjeessä sitten ilmenee, että hän tahtoo, että me emme ole alaikäisiä, että meitä ei enää viskeltäisi missään eksityksen kavalissa juonissa eikä tämän maailman arpapeleissä, vaan totuutta noudattaen rakkaudessa kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus Jeesus. Niin se on se tavoite, että kaikki tulee täysi ikäisi. Mä voin lukea ihan tämän tästä sanasta sanaan, eli se on täällä Efesolaiskirjeen 4. luvussa. Ehkä on viisasta aloittaa jakeesta 7. Mutta itse kullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan. Sen tähden on sanottu, hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen, hän antoi lahjoja ihmisille. Mutta että hän astui ylös, mitä se on muuta kuin että hän oli astunut alaskin maan alimpiin paikkoihin. Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös kaikkia taivaita ylemmäksi, täyttääkseen kaikki. Hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden, täyden iän määrän, ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opin tuulissa ja ihmisten arpapeleissä ja eksityksen kavalissa juonissa, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteen avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Eli tässä on se meidän kasvun tavoite, että me kasvamme häneen, joka on pää. Että enää eksitykset ei viskellä meitä, ei tämän maailman arvapelit, eli siinä silloin täyttyy se, minkä Pietari sanoo toisilla sanoilla, että tehkää kutsumisenne ja valitseminen senne lujaksi niin, että koskaan lankea. Niin se on just se täysikäisyyttä, että ei ole sitä sellaista ylösalas menoa, vaikka sana sanokin, että vanhurskas lankee ja hän nousee jälleen, niin ei sitä pidä tehdä sellaista tulkintaa, että se silti on Jumalan täydellinen tahto, että me lankeilla ja taas noustaan, vaan kyllä hänen tahto on, että se vaellus tulee vakaaksi ja me tullaan jossain vaiheessa tässä hengellisessä elämässä täysi-ikäiseksi. Eli että se kutsumus tulee sillä tavalla lujaksi, että me kasvamme häneen, joka on pää, ja silloin ne eksitykset ei enää viskele meitä, vaan totuutta noudattaa rakkaudessaan me kasvaa häneen, joka on pää. Mutta se kasvu tulee Kristukselta, ja sitten se tulee näiden kaikkien palvelustehtävien kautta, niin kuin tässä nyt oli apostolit ja profeetat ja evankelistit ja paimenet ja opettajat. Ja sitten toisessa kohdassa sitten viitataan näihin kaikkiin hengellisiin lahjoihin sitten, eli Jumala niiden kaikkien kautta sitten varustaa pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön. Että se tietysti se on suhteellinen käsite, että koska ihminen on täysin valmis palveluksen työhön, koska sitten Paavali rehellisesti siellä jossakin kohdassa kirjoittaa, että minä kurottaudun sitä täydellistä kohti, mutta en koe vielä sitä saavuttaneeni. Hän oli saavuttanut paljon, hän näki kuinka jonain päivänä sinne evankeliumin voimasti jollekin paikkakunnalle syntyi Kristuksen seurakunta. Toisena päivänä hänet saatettiin kivittää kuoliaaksi ja sitten opetuslapset rukoili ja hän lähti taas jatkamaan sitä työtä. Hän oli nähnyt paljon, mutta hän silti sanoi nöyrästi, että minä kurottaudun sitä täydellistä kohti. Ei siitä voi sille ajatella, että hän puhuu vain siinä taivaasta, vaan kyllä siinä varmasti myöskin hänellä oli sellainen nöyryys, että hän loppuun asti halusi täällä ajassa, niin kauan kuin hän vaeltaa, niin kasvaa Kristuksessa. Ja tässä ajassa on sellainen ongelma, että uskovista voi tulla tietyllä tavalla sellaisia hovikelpoisia, että niiltä loppuu se halu kasvaa. Että hyvin, hyvin usein, vaikkei niissä siis ulkoisesti ole mitään väärää, kun kuuntelee kokouksessa, niin joku sanoo samalla tavalla niin kuin minäkin nyt tässä alussa, että silloin minä tulin uskoon. Ja silloin minut kastettiin ja silloin tapahtui sitä ja tätä. Ja kaikki on ihan ok, mutta sitten kuitenkin Jumala varmasti enemmän on kiinnostunut siitä, että mikä se meidän sydämen tila on tänä päivänä. Että ollaanko me tänä päivänä uskossa ja onko se kaste sillä tavalla totta, että onko se vanha Aatami edelleen siellä kasteveden alla, siellä kun siellä sanotaan, että haluttu kasteen kautta kuolemaan, niin nähdäänkö me se vanha ihminen uskon silmin siellä upotettuna vai onko sille päässyt käymään sillä tavalla, että se on alkanut uimaan ja sukeltelemaan ja tullut pinnalle sieltä. Ja ehkä se on se, mistä Jumala on enemmän kiinnostunut kuin siitä, että meillä on historiallinen todistus, että joskus menneisyydessä minut upotettiin, niin Jumalaa kiinnostaa enemmän se, että se vanha ihminen on tänään kuollut. Ja uskon kautta kiinnostaa vielä sekin, että se on huomennakin kuollut. Eli meidän todistus voi olla tietyllä tavalla sanat oikeat, mutta sisältö väärä. Eli me emme voi elää, emmekä nojata siihen menneisyyteen, kun tässä veli aloitti tästä niin kuin viittasi tähän ristiin, niin se ristin ottaminen on semmoinen syvällinen asia, että kun se on päivittäinen asia. Jeesus sanoi, että joka tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristissä. Toisen kohdassa sanoi vielä, että joka päivä, niin ottakoon se ristin joka päivä. Eli on tietyllä tavalla joka päivä valittava Jeesus uudestaan, vaikka meidän todistuksessa onkin se ihana sisältö, että sinä ja sinä päivänä minä pelastuin ja annoin elämäni Jeesukselle, niin kuitenkin joka päivä me joudumme sen valinnan eteen, että olenko minä taas tämän uuden päivän valmis vaeltamaan Jeesuksen seurassa ja hänen yhteydessään, ottamaan sen ristin. Ja nyt ehkä on hyvä määritellä sitä sanaa risti vähän tarkemmin, koska me eletään semmoista ekumenian aikaa ja sitten tuolla kulkee kaikenlaisia kulkueita semmoisen puuristin perässä. Ihmiset ajattelee, että se on nyt se risti, mistä Jeesus puhuu. Mutta kyllä se siellä, mikä siellä Kolkatalla oli se risti, niin kyllä se enemmän oli roomalainen telotusväline, eikä Jumalan henki kiinnitä siihen niin paljon huomiota, vaikka siinä Hebreassa onkin sitten se Tav-kirjain, joka on vähän ristin näköinen, niin se päähuomio ei ole ollenkaan siinä, että minkälainen se puu oli, mihin Jeesus ristiin naulittiin, vaan se päähuomio on siinä, että kun Jeesus puhuu meille tästä, tai puhutaan Raamatusta tästä meidän pyhästä ylipapillisesta kutsumuksesta, niin itse asiassa me on risti vastaanotettu silloin, kun on uudessa synnytty elävään toivoon. Ja sitten se Jeesuksen seuraaminen kokonaisuutena on se risti. Eli on joka päivä lähdettävä siitä päätöksestä, että me olen taas tänään valmis vastaanottamaan kaiken sen vainon ja pilkan, joka tulee vastustuksena sanan tähden. Raamattua sanoo niin, että kaikki, jotka tahtoo elää jumalisesti, niin ne joutuvat vainottaviksi Jumalan sanan tähden. Siinä sana käytetään sanaa kaikki. Eli jokainen, joka pyrkii ja tahtoo todella elää täällä jumalisesti, niin ennemmin tai myöhemmin tulee sen sanan tähden vaino ja vastustus. Mutta se voi tulla monessa muussa mielessä, koska Jeesus sitten sanoi, että sinne perheeseen tulee miekka, siellä nousee äiti tytärtään vastaan, tytär äitiä vastaan, isä poikaansa vastaan ja poika isäänsä vastaan. Ja se tarkoittaa siis sitä, että siellä monessa perheessä on kaksi valtakuntaa, jos siellä toinen lähtee seuraamaan Jeesusta ja toinen ei vielä lähde, niin silloin se risti on hyvin lähellä siellä. Ja ehkä me nähdään se aina negatiivisessa mielessä se, että jos tällainen tapahtuu, mitä Jeesus sanoi, että sinne perheen sisälle tulee miekka tai tulee sitten se toinen toista vastaan nouseminen. Mutta sitten se voi myöskin olla positiivinen asia, kun siellä jossakin Hilja-Aaltosen kirjassa on sellainen kertomus, kun ilmeisesti hän on sitten sen niin kuin itse kohdannut sen tilanteen aikana jossakin julisteena Pohjanmaalla, kun siellä sitten siellä jossakin hengellisessä kokouksessa oli sitten veli, joka aina pyysi, että rukoilkaa, että minun vaimoni tulee uskoon. Ja sitten mä en tarkasti nyt tiedä, mitä se pohjalainen sana tarkoittaa, mutta sitä vaimosta käytettiin nimeä huju. Mutta se käytös ehkä kuvaa, mitä se huju tarkoittaa, että aina välillä se veli sai sieltä kauhan päähänsä ja joskus vähän sitä kaulintakin. Mutta sitten tuota kävikin sillä tavalla, että yhtenä päivänä se huju otti ja kuoli. Ja siitä seurasi sellainen asia, että tätä veliä ei paljoa sen jälkeen enää näkynytkään hengellisissä kokouksissa. Se huju oli hänen ristinsä, joka piti hänet tällä ristin tiellä. Ja kun se huju kuoli, niin siellä ei ollut enää sitä yllykettä etsiä Herraa. Eli meidän rukouselämä voi joskus olla sellaista, että me haluaisimme rimpuulla siitä rististä irti, joka meille kuuluu. Jotenkin yleisesti voisi sanoa, että aika iso prosentti rukousaiheista on sellaisia, että ihminen haluaisi eroon siitä rististä, joka hänelle kuuluu Kristuksen tähden. Me olin saarnaamassa sen pienen pätkän siellä suuressa helluntai-seurakunnassa Vilnassa, ja sitten se, mitä siitä nyt sitten tulkijalta sai selvää, mitä se heidän oma saarna ja sitten sen jälkeen saarnassa, kun minä olin saarnannut, niin hän sitten sanoi suoraan niille seurakuntalaisille, että minä olen murheissani, kun se on semmoinen iso satojen ihmisten seurakunta, sanoi, että minä olen murheissani teidän kirjeiden tähden, mitä te kirjoitatte minulle. Sitä hän kertoi, että kuinka suurimmassa osassa kirjeissä pyydetään, että seurakunnan paimenet rukoilisi, että ihminen selviäisi siitä ja siitä ajallisesta elämäntilanteesta irti ja saisi sitä ja tätä. Ja sitten hän sanoi, että hän on murheellinen siitä, että kun siellä ei ehkä ole kuin 1% niistä kirjeistä, jossa pyydetään seurakunnan paimenia rukoilemaan, että uskova löytäisi kutsumuksensa ja löytäisi sen palvelutehtävän ja vastaanottaisi ne lahjat, mihin Jumala on hänet kutsunut. Tällaisen saarna hän sitten piti. Ja se aika hyvin sitten kävi sen kanssa yksin, mitä minä olin sitten kokenut, että minä sille joukolle ensin julistan. Ja jotenkin tämä paino tässä, mitä minä julistan, niin se on nämä vuodet ollut aika, joku voi kokea sen raadollisesti, kun kokouksesta toiseen saarnataan tätä lihan kuoleman tietä. Mutta jos se ymmärretään oikealla tavalla, niin se on nimenomaan meidän elämämme. Jos se vanha ihminen ei ole kuollut, niin me emme saa nähdä sen uuden ihmisen sitä kaikkia siunausta, mitä sitä varten on varattu Kristuksessa, Jeesuksessa. Minä en tiedä, onko minulla täällä voi olla, ei ole nyt kolikkoa, mutta monta kertaa olen kokouksessa aina sitten tuonut niin kuin kolikon sillä tavalla esille, että kun aina sanotaan sitten, että mitalilla on kaksi puolta, niin siellä toisella puolella sitten sitä mitallia lukee sitten, ajatellaan nyt sillä tavalla, että se siellä lukee esimerkiksi, että ihanat rukousvastaukset ja Jumalan kaikki siunaus. Ja sitten se pään otsikko ehkä, mikä siellä mitallin toisella puolella lukee, on yltäkylläinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa. Eli siellä mitallin toisella puolella lukee nämä kaikki ihanat asiat, rukousvastaukset, yltäkyläinen elämä, kaikki taivaalliset siunaukset Kristuksessa Jeesuksessa. Ja tähän periaatteessa jokaisen uskovan sisin sanoo, että se on niin ja aamen, kiitos Herra, tapahtukoon se minun elämässäni, että se yltäkylläinen elämä laskeutuu. Mutta nyt sitten se laskeutuu sillä edellytyksellä, että se on yhtä aikaa se mitallin toinen puoli. Eli siellä on sitten siellä toisella puolella on sitten lukee yhtä aikaa, kun siellä toisella puolella se yltäkylläinen elämä, niin siellä toisella puolella lukee samaan aikaan vaino ja ahdistus sanan tähden. Siellä voi lukea sellainen lause kuin osallisuus Kristuksen kärsimyksiin. Siellä voi lukea sellainen lause kuin tuska kadotetuista sieluista. Ja siellä voi lukea nämäkin asiat, mitä mainitsin tästä, että nousee perheessä toinen toistansa vastaan. Jotenkin samanlaisia ajatuksia siinä on, mitä Jeesus sanoo vuorisaarnassa, että kun siinä on rinnakkain esimerkiksi näin, että autuaita ovat murheelliset. Eihän meidän järki voi käsittää, että kun sana autuas tarkoittaa, että se on nykysuomeksi, että ylen onnellinen, niin miten murheellinen voi samaan aikaan olla ylen onnellinen. Mutta se onkin enemmän sydämen asia. Eli se onnellisuus on siellä Kristuksessa, Jeesuksessa, vaikka sitten olisi elämässä minkälaiset taistelut tahansa. Niin nyt sitten mä olen sanonut niille kaikille, jotka haluaa ottaa vain sen toisen puolen sieltä mitallista, eli sen yltäkyläisen elämän Kristuksessa Jeesuksen, sä oot, no kokeile, pistä tollanen nyt joku 50 sentin euron kolikko viilapenkki ja kokeile, saatko rautasahalla sen halki, niin sitten sä onnistut elämään erikseen sitä siunattua yltäkyläistä elämää ilman ahdistusta ja vainoa tai kärsimystä sanan tähden. Mutta Jumalan tahto, että ne menee meidän elämässä yhtä aikaa. Ja nyt sitten, jos se koko hengen elämä painottuu sinne Jumalan siunausten metsästämiseen, niin siinä on niin kuin se hengen elämä on, vaikka ne asiat on oikeita, Jumala lupaa siunata, niin se hengen elämä on kuitenkin tietyllä tavalla niin kuin yksipuolista ja vääristynyttä. Eli samaan aikaan, kun se siunaus laskeutuu, niin on myös se vaino ja vastustus sanan tähden, ja on myöskin kaikki se osallisuus Kristuksen kärsimyksiin. Eli sitä se risti pohjimmiltaan on hyväksyä tämä koko uusi elämä, eli ymmärtää se pyhä ylipapillinen kutsumus, millä meidät on kutsuttu pimeydestä valkeuteen, siirretty sieltä pimeydestä rakkaan pojan valtakuntaan, että siinä myöskin kuuluu nämä kaikki voisiko sanoa sitten ikävätkin asiat, niin ne on yhtä aikaa sitten tämän suuren siunauksen kanssa. Ja sitten se on hyvin pitkälle rinnattain sitten sen Raamatun kohdan kanssa, jossa sanotaan, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki tämä muu teille annetaan. Joku käännös sanoo se niin, että kaikki lisätään teille siinä ohessa. Ja nyt tämän ajan kristikunnan ongelma on se, että niistä oheissiunauksista on tullut pääasia. Eli ei ole löydetty Jumalan valtakuntaa, vaan on lähdetty rukouksessa pyytämään niitä oheissiunauksia, jotka itse asiassa tulee siinä ikään kuin sivussa, jos suhde tähän Jumalan vanhurskauteen ja Jumalan valtakuntaan on kunnossa. Niin sitten ne asiat, mitkä ehkä meidän omasta mielestä on päällimmäisiä kysymyksiä, niin ne onkin Jumalan silmissä sitten kuitenkin ehkä se väärä sana laittaa sinne vain, mutta ne ovat kuitenkin vain niin kuin sitten oheisasioita. Eli hän lisää monia asioita sinne automaattisesti sinne ihmisen elämään, kun se vanhurskaus on löytynyt ja kun se valtakunta on löytynyt. Niin sitten monet asiat tulee sinne, niistä voi sanoa melkein niin, että ne tulee ikään kuin manulle illallinen, että ne tulee sen tähden, että valtakunta on löytynyt. Minä muistan sellaisen yhden yön elämässäni, että kun olin sitten tätä hengellistä työtä sitten taas tehnyt ja vähän muutakin sitten siinä aika rankasti ja sitten oli semmoisessa syvässä unessa ja sitten mä kyllä kuulin niin kuin siellä semmoisessa syvän unen keskellä, että nyt keskellä yötä, että ovi aukesi, että joku tuli sisälle sinne taloon. Ensimmäisenä tietysti sieluvihollisen henki tuli sanomaan, että nyt tuli rosvot, mutta sitten semmoinen vieno tyyli tuulen hyminä, missä sanotaan Jumalan äänestä, niin sanoi, että nuku rauhassa. Ja sitten mä nukahin uudestaan, heräsin aamulla, niin siinä oli semmoinen 3 kilon sitten juustotanko oli siinä keskellä pöytää. Siinä oli joku uskova, oli mennyt sitten yöllä siitä ohi ja päättänyt, että Jari voi aamulla tarvita juustoa. Niin monet asiat on sillä tavalla, tämä on vaan tällainen ehkä karkeakin esimerkki, mutta kuinka, että ne ne tulee vaan siinä ohessa, jos meillä on suhde Jumalan valtakuntaan. Eli löytää se vanhurskaus, löytää se valtakunta, löytää se kutsumus, henkilökohtainen kutsumus, että mihin Jumala on minut kutsunut. Eli pitää sitä siellä rukouksessa esillä Jumala edessä, että mitä Jumala tahtoo minun tämän lyhyen elämän aikana tekevän. Niin kyllä siihen kysymykseen tulee vastaus. Minä ajattelin aikanaan saada siihen vähän semmoista nopeutettua vastausta, kun mä sitten sain tietää, se oli jotakin 80-luvun niitä, kuitenkin niitä uskossalon alkuvuosia, niin sain sitten tietää, että Helsinkiin tulee sellainen englantilainen saarnaaja, jota Jan Andrew, jota Jumala oli sitten käyttänyt hyvin voimakkaasti. Esimerkiksi kun hän meni Tanskaan, niin sitten se oli jotenkin sillä tavalla, että 10 pyörätuolista siellä hänen kokouksessaan, niin 7 niistä tyhjiin, tai jotakin tällaista. No, seuraavana päivänä maailmanlehdistö sitten kiinnitti koko päähuomioon niin 3, jotka ei parantunut, eikä niitä kiinnostunut 7, jotka oli saanut avun Jumalalta. No, se on sivuasia. Mutta sitten mulla oli ongelma lähteä sinne kokoukseen, multa lähti sitten siinä edellisenä yönä sitten viisauden hampaasta lähti paikka, ja se oli aivan mieletön se särky sitten siinä hampaassa, ja sitten mä mietin sitä lähtemistä sitten vielä uudelleen. Sitten mä päätin, että mä lähden sinne ja sitten mä keitin sosta oikein kovaa kahvia sen hampaankolon täyteen ja nousin autoon, että mä menen sinne kokoukseen Jeesuksen nimessä. Ja niin mä sitten meninkin ja sitten se, siinä oli kaiken maailman alkulaulut ja todistukset ja sitten tää veli nousi saarnaan. Mä en enää muista, oliko se kesken saarnan vai saarnan lopussa, niin yhtäkkiä se sormi osoittaa minua kohti siellä ja sanoi, että siellä on viisauden hammas parantunut. Sitten hän näytti vielä, että kummalta puolelta se on parantunut, ja minä katsoin se taakse ja totesin, ajaa, ei siellä istukaan ketään, että kyllä tämä nyt tarkoittaisi minua tämä asia. Ja niin sillä hetkellä sitten niin se kipu lähti, eli se sana, minkä hän sanoi, niin se oli todellakin Herran sana. Ja minä ajattelin, että nyt mä hyödynnän tämän kaverin, että kun se on näin sitten Herra sitä käyttää, niin häntä käyttää, niin mä menisin eteen sitten ja pyysin sitten, että hän rukoilisi minun kutsumuksen puolesta. Niin hän yhtäkkiä sanoi, että katsoi silmiin ja sanoi, että minä en aio rukoilla sinun kutsumuksesi puolesta. Minä ajattelin, että mikäs tämä tällainen saarnaaja on. Mutta sitten hän piti pienen tauon, hän jatkoi ja sanoi, että jos minä sanon sinulle, mikä sinun kutsumuksesi on, niin sinä kaadut ensimmäisessä paholaisen hyökkäyksessä. Mutta jos Jumala saa istuttaa sen kutsumuksen sinun sisimpääsi, niin sinä pysyt pystyssä ja pystyt tekemään sen työn, mihin hän on sinut kutsunut. Ja sitten hän kyllä antoi semmoinen ikään kuin lupauksen ja sanoi, että kun sinä olet etsinyt sitten Herraa ja löytänyt sen kutsumuksen, niin kyllä sitten tulee vahvistuksia sille kutsumukselle. Ja niin minä sitten kävin rukouksen ja paattoon ja sain aika selkeän ymmärryksen tästä omasta työstäni ja kutsumuksestani. Ja muistan sitten eräänkin kokouksen siinä, kun menin sinne erään uskonvelin kanssa sinne Joutsaan, niin siinä vaan yksi veli vaan niin kuin kokouksesta vaan lähti ja meni ovesta ulos ja vaan löi mua olkapäälle ja sanoi, että Jari, Jumala on kutsunut sinut koko päivätoimiseen Jumalan valtakunnan työhön ja sanoi, että siunausta ja meni ovesta pihalle. Ja niitä alkoi tulemaan sitten niitä vahvistuksia. Mutta se järjestys on tärkeä. Sitten tämä Jan Andrew tuli 5 kuluttua uudelleen Suomeen ja sillä kertaa hän sitten tuli Tampereelle ja minä menin sitten sinne kokoukseen ja sanoin sille, kuka sitä kokousta johti siellä, että kävisikö se mitenkään päinsä, että minä vähän kertoisin siitä Jan Andrewn edellisestä Suomen vierailusta. Ja se kaveri sanoi, että joo, kyllä se käy, että kyllä täällä aina muutama minuutti on todistuksella aikaa. Ja minä menisin sinne puhujapönttöön ja sanoin, että ei minulla mitään pitkää todistusta, minä vaan haluan kiittää Jan Andrewtä, että hän ei silloin 5 sitten rukoillut minun puolestani Helsingissä. Ja nyt oli sitten sen porukan vuoro katsoa tälleen taas vuorosta, että no mitäs nyt puhutaan. Sitten minä selitin heille, että hän antoi Jumalan palvelijana oikeat ohjeet. Ja minä jotenkin koen tässä työssä vastuuni siitä, että minä pyrin antamaan uskoville oikeat ohjeet, että he löytää sen Herran mielisuosion ja löytää sen kutsumuksen ja alkaa virtaamaan siinä voitelussa, jonka Jumala kullekin niin kuin on varannut. Niin kuin mä läksin liikkeelle sitä, että jokaisella on suhde siihen kadotettuihin sieluihin, että osa siitä palavuudesta on sitä, että meillä on oikealla tavalla näky kadotuista sieluista, mutta myöskin, että meillä on tuska kadotukseen joutuvista ihmisistä. Mutta se on vain osa siitä palavuudesta, osa tulee sitten siitä, että ylipäätään laajemmassa mielessä tämä Jumalan valtakunta ja sen vanhurskaus löytyy ja sitten aletaan toteuttamaan sitä.
sijainnissa liikun, niin mä näen paljon ihmisiä, jotka tiedostaa, että mikä heidän kutsunsa on. He, periaatteessa he tietää, mitä heidän pitäisi tehdä, mutta sitten se viimeinen ylke puuttuu, alkaa toteuttamaan sitä. Ja se on se ratkaiseva asia, että saa sen armon ja sen uskon, että uskaltaa alkaa tekemään sitä, mitä Jumala puhuu. Ja sitten antaa itselleen anteeksi myöskin sen, että jos tulee epäonnistumisia, niin jatkaa siitä huolimatta. Niin kuin se yksi Amerikkaan julistaja sanoi, että se hänen palvelutehtävä niin hyvin alkanut, että kun alkoi sairasten puolesta rukoilemaan, niin ensimmäinen potilas kuoli. Mutta ei hän sen takia lopettanut, vaan hän jatkoi siinä, koska hän koki, että Jumala on antanut hänelle tämän tehtävän. Että siellä alussa ei aina kaikessa onnistu, eikä koskaan onnistu 100%, ei sana meille sellaista niin kuin lupaakaan. Mutta se on aina se ratkaiseva hetki, että ihminen tiedostaa sen kutsumuksen, lähtee liikkeelle, tai uskovien ryhmäkin tietysti, ja se on vain yksinään se kutsumus, se voi olla laajemminkin, tiedostaa sen, ja sitten alkaa siinä virtaamaan siinä voitelussa. Siellä sanalaspien kirja 11. luussa sanotaan niin, että viisas voittaa sieluja. Niin jotenkin olen siihen niin kuin pysähtynyt viimeisten kuukausien aikana. Eli se on täällä sanalaskut 11 ja 30. Vanhurskaan hedelmä on elämän puu ja viisas voittaa sieluja. Mitä enemmän on sitä tutkiutunut siihen lopputulokseen, että siinä ei todellakaan puhuta mistään älykkyysosamäärästä eikä mistään tämän maailman viisaudesta, vaan siinä nimenomaan puhutaan siitä viisaudesta, jonka Jumala antaa voittaa sieluja. Eli todellisuudessa, jos me siirrämme se tänne Uuden liiton tekstiin tai sen rinnalle, niin siinä puhutaan nimenomaan siitä voitelusta, jonka kanssa voi voittaa sieluja. Eli me ei voida omassa ymmärryksessä johtaa niitä ihmisiä sisälle tähän Jumalan valtakuntaan. Me kierrettiin siellä Vilnassa koteja ja sitten siellä eräässä kodissa oli sellainen puolalaissyntyinen nainen, joka oli katolilainen. Ja hän sitten selitti minulle, että Jari, että minä olen vastaanottanut Kristuksen silloin, kun minä olen nuorena ollut ensimmäisen kerran ehtoollisella. Mä tiesin, että tämä nainen ei ole uudesti syntynyt. Mä huokasin Jumalan puolelle, että isä, että anna mulle nyt oikeat sanat, että tämä nainen ymmärtää. Ja minun sisimpääni laskettiin sitten ne Jumalan sanat, että Jumalan valtakunta ei ole syömistä eikä juomista, vaan se on vanhurskautta ja rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Ja sitten otin hänelle myös siihen rinnalle sitten apostolien tekojen alusta sen, että kun ne ihmiset sai piston sydämeensä ja ne teki parannuksen, niin vasta sen jälkeen ne oli siellä ensimmäisellä ehtoollisella. Mutta kun tämän sanan oli hänelle sanonut, että Jumalan valtakunta ei ole syömistä eikä juomista, niin se niin kuin jotenkin kolahti kohdalla. Ja sen jälkeen hän kuunteli ehkä semmoisen 15 minuuttia sitten kun tulki käästä tekstiä, mitä mä hänelle Raamatusta luin ja kerroin vähän omastakin elämästä. Niin sen jälkeen hän oli valmis polvistumaan ja sitten hän tajusi, että hän voi omassa olohuoneessaan antaa elämänsä Jeesukselle. Ei hän tarvitse mennä sinne Marian alttareille. Eli Jumala antaa siihen viisautta, siihen sielujen voittamiseen, kunhan meillä on se oikea asenne tähän valtakuntaan. Eli siihen vanhurskauteen ja kaikkeen, että me niin kuin kertaikkiaan päätetään, että minä en nojaa omaan ymmärrykseeni, vaan minä haluan nojata Kristus sinun ymmärrykseesi. Ja tässä ajassa on ehkä sellainen suurempi ongelma, mitä se on ollut joskus vielä joskus muutama vuosikymmen sitten, että kun ihmiset on oikein korkeasti koulutettuja, niin se kiusaus nojata siihen omaan viisauteen on nyt paljon suurempi, mitä se on ehkä ollut silloin, kun Suomessa vuosikymmeniä sitten on enemmän ollut herätystä. Eli liikaa niin kuin hengellisessä työssäkin panostetaan siihen inhimilliseen koulutukseen ja kaikkeen sellaiseen, ja unohdetaan kokonaan, että ne on sivuasioita. Se on kiva osata kieliä ja kiva osata monia asioita, mutta ne ei kuitenkaan ole voitelu. Voitelu on jotakin sellaista, joka elää ja liikkuu meidän järkemme yläpuolella. Ja voitelu on jotakin sellaista, joka aina yllättää sen astia, jonka kautta Jumala toimii. Eli Jumala ei sitoudu mihinkään kaavoihin. Hän saattaa tehdä eri tavalla asioita monissa tilanteissa. Mieleeni tulee esimerkiksi nyt Wigglesworthin elämästä sellainen tilanne, että kun siellä oli pitkä rukousjono ja sieltä tuli kaikenlaisia ihmisiä pyytää esirukousta ja sitten siihen tuli semmoinen joku keski-ikäinen mies, niin yhtäkkiä Smith Wigglesworth lyö nyrkillä ihan täysille sitä miestä vatsaa ja sitten se kaveri tubertuu sinne lattialle ja sitten tulee seurakunnan vanhimmat siihen Smithin kimppuun ja sanoo, että nyt sinä menit liian pitkälle. Mutta samassa sitten, kun ne vanhimmat oli siinä mitin kimpussa, niin sitten sieltä se mies nousee lattialta ja sanoi, että stop, että sillä hetkellä, kun tuo nyrkki osui minun vatsaan, niin minä tulin terveeksi, että menkää vaan vanhimmat takaisin sinne paikalle, pantakaa Smithin palvella. Eli Jumala tekee sellaisia hyvin radikaaleja tilanteita ja sitten johtaa ne olosuhteet. Ajatellaan sellaista tilannetta, että siellä Jerusalemissa, kun se kansan meteli nousi ja kansa halusi tappaa Paavalin, niin vain pieni hetki eteenpäin, sitten kun häntä oltiin siinä portaalla viemässä sinne kasarmiin, niin yhtäkkiä varmasti Jumala henki antaa hänelle innoituksen ja hän pyytää sitten näitä sananpäämieltä lupaa, että salli minun puhua tälle kansalle. Ja niin sitten kun hän alkaa hebrean kielellä puhumaan sille kansalle, niin sama kansa, joka on siinä justi ollut raivossa häntä kivittämässä, niin tulee syvä hiljaisuus ja se sama kansa valmistetaan kuuntelemaan evankeliumin sanaa. Eli Jumala toi sen voitelun siihen hetkeen. Tai sitten ajatellaan sitä tilannetta siellä Filipin vankilassa, niin sana todistaa meille, että siellä oli täysi pimeys. Ja se tarkoittaa sitä, että se ei ollut mikään inhimillinen asia, kun se maanjäristys oli mennyt tai ollut. Ja sitten se vanginvartija päätti, että hän, koska hän oli sitä koko vankilasta vastuussa, että hän syöksyi siihen omaan miekkaansa, niin minä uskon näin, että Paavali pyhän hengen vaikutuksesta sieltä jostakin pimeästä peräsopesta huusi, että älä tee itsellesi mitään pahaa, me kaikki olemme täällä. Koska siellä oli täysi pimeys, koska sitten vanginvartija tämän huudon jälkeen alkoi pyytämään valoa. Hänen mielessään ehkä oli joku luonnollinen soihtu tai lamppu, mutta hän sai enemmän, hän sai Kristuksen valon. Ja sitten tietysti se opettaa se sanankohta meille myöskin siitä, että siinä, jos sieluja voitetaan, niin siellä on monenlaisia kärsimyksiä, että mä oon ajatellut sitä samaa tilannetta, että jos tänä päivänä nyt vaikka tuolla Helsingin kadulla olisi sama tilanne, että joku käskee jostakin ihmisestä tietäjä hengen lähtemään Jeesuksen nimessä ja joutuisi sitten kaksi veliä tai kaksi siskoa sinne jalkapuuhun sitten ja haavat kirvelee, niin olisiko se tilanne samantalainen, että tämän ajan uskovat veisaisi siellä keskiön aikaan kiitosta elävälle Jumalalle? Mä luulen, että siellä jalkapuussa voisi olla toisenlainen keskustelu, se toinen veli sanoisi toiselle, että hei veli, me taidettiin siinä kadunkulmassa vähän kääntyä väärään suuntaan ja mennä pois johdatuksesta, tuli tällainen ongelma. Mutta Paavalilla ja Siilaksella oli selkeä käsitys, että tämä on Jumalan tahto, että me juuri tällä hetkellä olemme tässä jalkapuussa. Eli he eli sitä Jumalan sellaista ikään kuin sellaista polttopistettä koko ajan todeksi. Ja sitten kun he veisivät sitä kiitosta, niin ikään kuin siihen kiitoksen veisuuseen rukousvastauksena Jumala lähetti sen maanjäristyksen. Ja jotenkin minä näin sen sanasta niin, että juuri sen maanjäristyksen tuleminen oli se viimeinen niitti ikään kuin sille Filippi-seurakunnan synnylle. Toki se ensimmäinen niin kuin startti sen seurakunnan synnylle oli se, että se tietäjähenki käskettiin ulos, koska se oli siellä estämässä Jumalan työtä ja Jumalan tekoa johtamassa siinä kaupungissa ihmisiä harhaan. Mutta sitten se kaikki muuttui. Ja vanginvartija sitten muuttui Jumalan palvelijaksi ja alkoi pesemään veljien haavoja siellä keskellä yötä. Jotenkin mä haluan uskoa, että evankeliumi on sama, se on edelleen Jumalan voima, on vaan päästävä siihen polttopisteeseen käsiksi. Joitakin vuosia sitten siinä naapuripitäjässä, mikä alkuja mun syntymäpitäjä, niin siinä sitten oli semmoinen liukas jääkeli ja sitten se uskova perhe oli lähtenyt sitten sieltä syrjäkylältä sitten kirkonkylään siinä illan suussa sitten asioille. Ja sitten se auto lähti sitten siltä veljeltä sitten käsistä siellä liukkaalla tiellä ja se meni sinne pellolle. Ja sitten hänen vaimonsa soittaa mulle sieltä autosta ja siellä kun on siellä, se soittaa, että Jari, että me ollaan täällä pellolla. Ja sitten hän rupesi kuvaamaan tarkemmin, että mitä tapahtui. Ja hän sanoi, että voisitko sä tehdä mitään tämän asian hyväksi. Ja mä sanoin, että joo, kyllä minä voin. Ja mä tiesin, että siinä asuu semmoinen kaveri lähellä, jolla on sitten hinuri firma. Mutta sitten kun mä menin sinne, niin se hinurikuski olikin sitten jo aloittanut sen vapaa-iltansa vähän jo aikaisemmin. Ja se sanoi, että ei nyt Jari onnistu, että mulla on tuolla päässä sen verran jo kaljaa, että minä en voi ajaa. Mutta sitten hän mietti sitä asiaa ja sanoi, että no käy se niinkin, että tuota, aja sinä se hinuri, että minä neuvon, miten se auto vedetään sieltä. Niin minä sitten hoitelin sen hinurikuskin homman ja veli auto saatiin sieltä tielle takaisin. Ja jätettiin hinurikin taas takaisin Jumalarmosta pihaan. Ja sitten, kuinka ollakaan, niin sitten kun tuo auto oli mennyt sieltä tieltä pois, niin se oli vienyt mennessään 3 talon postilaatikot. Ja sitten tuo veli lähti, sitten oliko se seuraavana vai sitä seuraavana päivänä, kun sitä iskusta ja kaikesta toipui, niin lähti sitten selvittämään sitä niiden ihmisten kanssa, että tekeekö hän oli kirvesmies ammatilta, että tekeekö hän nyt uuden postilaatikkotelineen sinne ja ostaa laatikot vai selvitetäänkö asia rahalla. Ja no jokaisessa talossa se jotenkin sitten sovittiin. Kunnes hän tuli yhteen niistä taloista, niin siellä talon ovella oli sellainen nainen vastassa, jonka tämä veli oli edellisenä yönä nähnyt riippumassa narusta. Ja se oli justiin hypännyt siihen irti, ja hän siinä unessa tuli sinne juuri sillä hetkellä, kun se näin oli hypännyt siihen naruun, niin hän tuli ja työnsi sormet sinne narun väliin. Ja sitten hän sanoi tuolle naiselle, että jaa, että minä olenkin sinut tuossa viime yönä nähnyt. Ja siinä ei sitten tarvinnut oikeastaan enempää evankelioida, se ihminen antoi saman tien elämänsä Jeesukselle. Ja sitten 20 minuuttia siitä eteenpäin, niin sitten myöskin sen ihmisen puoliso antoi elämänsä Jeesukselle. Ja kun tuo veli sitten soitti ja kertoi, mitä tapahtui, niin minä lohditin sitä häntä ja sanoin, että no, rautaruukki tekee peltiä, että ei silloin väli, jos nämä ajoneuvotkin vähän ruttaa menee, kunhan vaan sieluja pelastuu. Että rautaruukki huolehtii sitä, että peltiä riittää, kunhan me huolehdimme siitä, että sieluja pelastuu. Eli Jumala voi johtaa sinne johonkin osoitteeseen, mitä erilaisemmalla tavalla meitä kohtaamaan sen kadotetun sielun. Mutta sillä edellytyksellä, että me ollaan avoimia virtaamaan siinä voitelussa, että kun sanoo, että viisas voittaa sieluja, niin se viisaus on siinä voitelussa, se ei ole meissä itsessämme. Minun mieleeni nousee vielä toinen kertomus, olette varmaan varautuneet, että kestätte, että tiesitte, että mä puhun aina pitkään, niin, niin siellä toimi Yrjölä, oli semmoinen apostoli, ja hän teki lähetystyötä siellä Kiinassa niin kauan kuin se oli mahdollista. Sitten tuli kommunistivalta, niin hän siirtyi sitten eri paikkoihin, ja hän oli jossakin siellä Intian itärannikolla sitten tekemässä työtä, ja hän liikkui sitten sellaisella isolla kalastusveneellä. Ja sitten hän näki, että sieltä hänellä oli mielessä, että hän menee tietylle saarelle saarnaamaan evankelimia. Mutta sitten hän näki sieltä, että taivaanrannalta alkaa nousemaan suuret aallot. Ja hän sitten oli sen verran kokenut siinä kalastusveneen käytössä, että hän tiesi, että nyt ei ole enää montaa minuuttia aikaa muuta kuin ainoa vaihtoehto on kääntää se kalastusalus sitten vaan menemään myötä aaltoon sinne, mihin se sitten vie. Eli se aalto alkoi viemään häntä ihan eri paikkaan, minne hän alkujaan oli sen ryhmän kanssa ajatellut lähteä sieluja voittamaan. Ja niin sitten kävi, että se aalto lopulta viskasi heidät erään saaren rannalle, ja sitten hän lähetti sieltä sitten niitä paikallisia veliä jonkun kysymään sitten sieltä kyläpäälliköltä, että voiko he tulla tähän kylään saarnaamaan Kristusta. Ja sieltä tuli ensimmäinen lähettiläs ja sanoi, että tervetuloa. Mutta sitten sieltä tulikin toinen vähän päästä perässä ja sanoi, että ei voikaan tulla, että tänään on suruaika, että kyläpäällikön sisar on kuollut ja hänet poltetaan tänään niiden kaikkien hindumenojen mukaisesti. Ja niin sitten toimiveli joutui vähän miettimään, että mitä hän tekee, mutta yhtäkkiä sitten hänen sisimmässä alkoi nousemaan vaan Jumalan hengen innoitus, että usko se vaan. Ja hän päätti kaikesta huolimatta, että hän lähtee sinne kyläpäällikön taloon sinne katsomaan ne hautajaiset. Ja sitten sitä tulkia, se oli paikallinen veli, niin sitä pelotti hirveästi se asia mennä sinne, kun hän pelkästään hindut tappaa heidät kaikki. Ja niin sitten siellä oli jonkunlainen hinduseremonia menossa, ihmiset oli siinä sen ruumiin ympärillä, ja se oli paikallisen tavan mukaan sitten kädet köytetty, ja suussa oli suukapula sitten. Ja sitten toimiveli menee sieltä joidenkin ihmisten sitten välistä sinne ja polvistuu siihen ruumiin vierelle ja alkaa rukoilemaan. Mutta sitten ongelma tuli, kun se tulkki ei suostunut kääntämään sanaa Jeesus. Mutta sitten jonkun ajan kuluttua hän sai sitten vähän kovisteltua sitä tulkkia ja se suostui ensimmäisen kerran sanomaan sanan Jeesus. Ja silloin kun tuo tulkki sanoi ensimmäisen kerran sanan Jeesus, niin silloin siihen ruumiiseen laskeutui elämä. Ja sitten kun ensimmäisenä otti sen suukapulan pois ja vapautti sen naisen kädet, niin se alkoi taputtamaan käsiä ja sanoi, että kiitos Jeesus. Ja mitä tästä sitten seurasi, niin se seurasi se, että noin 20 vuotta siihen paikkaan tuli ihmisiä kuuntelemaan Kristuksen sanomaa. Ei tarvitse sen enempää mainostella, eikä tarvittanut evankeliointitelttaakaan pystyttää, vaan sekin oli sieltä kyläpäällikön puolelta valmiina. Eli Jumala kun tekee jonkun suuren ihmeen, niin se on aivan käsittämätöntä, minkälaiset kerrannaisvaikutukset sillä on. Ne voi mennä ihan ei voi käyttää sanaa älytön, kun puhutaan Jumalasta, mutta ne menee niin kuin yli ymmärryksen, että kun Jumala jonkun asian laittaa käyntiin, niin siitä voi lähteä niin valtava määrä sitten kaikenlaisia ikään kuin sellaisia ketjureaktioita liikkeelle. Niin siksi me tarvitaan tämä viisaus siinä sielujen voittamisessa, mutta laajemmin meidän täytyy ymmärtää se, että se tarkoittaa myöskin sitten niiden sielujen opettamista, koska lähetyskäsky sitten velvoittaa niin kuin saarnaamaan evankeliumille kaikille luoduille. Ja Matteuksen lopussa sanotaan, että pitämään kaikki, mitä Herra Jeesus on käskenyt pitää. Eli se opetusvelvoite kuuluu siihen mukaan sitten, että ihmiset tulee tähän täysi-ikäisyyteen, missä alussa lähdettiin liikkeelle. Niin siinäkin tarvitaan se sama voitelu. Mutta Jumala oikein antakoon sen ymmärryksen, että jokainen teistä niin yksilönä kuin ryhmänäkin, että pääsette siihen käsiksi, mitä Jumala on varannut teitä varten. Vaikka se olisi pitemmän taistelun tie, niin se taistelu aina kannattaa löytää se Jumalan mielisuosio. Sitten minulla on soinut hyvin pitkään vielä toinen Raamatun kohta sitten sisimmässä, niin se on tullut aina eri yhteyksissä esille täällä, kun olen kiertänyt. Niin Suomessa kuin vähän ulkomaillakin, niin se aina ponnahtaa uudelleen ja uudelleen täältä psalmista 90 ja jakeesta 12. Opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että me saisimme viisaan sydämen. Monta kertaa tämä Raamatun jae luetaan hautajaisissa, mutta no saa sen sielläkin lukea, ei mulla ole mitään sitä vastaan, mutta kyllä mä näin tällä, että tällä on seurakunnan keskelläkin tällä Raamatun jakeella suuri merkitys, että me oppisimme laskemaan päivämme oikein, että me saisimme sen viisauden, jossa sieluja voitetaan, ja sen viisauden, missä ylipäätään Jumalan tekoja tehdään, ja missä löydetään se vanhurskaus ja löydetään se valtakunta. Niin siinä jotenkin se, tietysti jos ajatellaan, että tuolla selän takana on jokaisella nyt sitten tietty määrä päiviä, ne on siellä, niitä me ei saada enää takaisin. Mutta nyt siinä puhutaan tietysti niistä päivistä, jotka on edessä päin, että Herra, opeta minua tai opeta meitä. Totta kai se pitää yksilössä laittaa omaan sydämpiä, opeta minua laskemaan päivänne oikein, mutta opeta meitä ryhmänä, Herra, laskemaan päivämme oikein, että saisimme viisaan sydämen. En usko, että siinä puhutaan vaan pelkästään matematiikasta, tai tuskin ehkä ollenkaan, että me alettaisiin vaan vuntsaamaan, että kuinka paljon niitä päiviä on niin kuin edessä vielä jäljellä. Uskon, että sitä syvällisemmin puhutaan siitä, että me tehdään semmoinen ikään kuin kustannusarvio elämässämme, että mikä se minun ajankäyttöni on, mikä minun suhteeni on valtakuntaan, mikä minun suhteeni on Kristukseen, ja mikä minun suhteeni on rukouselämään, ja jopa paasto ja kaikkiin näihin hengellisiin asioihin, että siellä kaikki turha karsiutuisi pois. Koska tämä aika on sellainen, niin kuin joku Wilkerson joskus kirjoittanut siinä, jossa muistaakseni jo näkyy kirjassa, että lopuneen ihmisillä ei välttämättä ole mitään semmoista spesiaalisyntiä, vaan heidän elämä on sellaisessa jamassa, että siellä on niin paljon kaikkia erilaisia harrastuksia ja asioita, että sieltä jää niin vähän todellista aikaa sille Jumalan valtakunnalle, ylipäätään sille Herran etsimiselle. Ja jotenkin me ollaan tässä hengellisessä elämässä sellaisessa, että se on vähän samanlainen asia, kun on täällä Suomessakin yleistynyt ne pikaruokaravintolat, että mennään sieltä luukulta, saadaan se hampurilainen ja kokismuki sitten käteen ja matka jatkuu. Niin tästä hengellistä elämästä on tullut jotenkin samanlaista, että ihmiset jotenkin kuvittelee, että on jollakin tavalla olemassa oikotie onneen. Mutta ei sitä ole, jos semmoiseen pysyvään hengelliseen työhön ja Herran mielisuosioon pyrkii, niin se voi olla pitkällinen prosessi, tämänkin jakeen täyttyminen, että opeta minua laskemaan päiväni oikein. Se ehkä sittenkään on vaan sellainen yksi monotoninen rukous yhtenä päivänä, että opeta minua laskemaan päiväni oikein, vaan periaatteessa se voi olla, että on niin, että se on vasta startti sille, ja sitten Jumala alkaa johtamaan sitä asiaa eteenpäin, että miten ne päivät lasketaan oikein, jotta se hänen viisautensa voi laskeutua. Ja silloin siellä törmätään tähän asiaan, mistä sanoin, että siellä törmätään tähän käsitteeseen lihan kuoleman tie. Eli siellä aletaan riisumaan ihmistä niistä lihallisista varustuksista, sitten siellä aletaan riisumaan ihmistä siitä kaikesta tästä maailmasta olevista asioista, sitten kaikista omista opin käsityksistä. Ehkä ne on kaikkein kovimpia asioita, jos ihmisen sydämessä on niin kuin vääriä opin käsityksiä. Koska Jeesus sanoo sanassa se niin, tietyllä tavalla kauniisti, mutta hyvinkin rajusti, kun hän sanoi, että jokainen variseainen oppi on juurineen revittävä pois. Jos me ajatellaan, että ihmisen sydämestä vedetään variseainen oppi juurineen pois, niin se ei ole ihan semmoinen pikku toimenpide, vaan jos jotain, jos verrataan siihen, että tuolla puutarhassa vedät jonkun sitkeästi juurtuneen kasvin juurineen ylös, niin se voi vaatia aika paljon toimenpiteitä. Niin samalla tavalla sitten Jeesus haluaa, että kaikki ylimääräinen otetaan pois. Eli kun sitä viisasta sydäntä lähdetään etsimään, niin sieltä silloin aloitetaan niin kuin raivaamaan kaikki ne esteet pois. Siellä voi olla variseainen oppi, siellä voi olla jotain vääriä käsityksiä, mutta monta kertaa siellä voi olla lakihenkeä, siellä voi olla tuomiota, siellä voi olla sitten niin kuin toisten uskovien ylen katsomista ja siellä voi olla monenlaisia asioita. Mutta kun Herra lähdetään etsimään, niin ne laskeutuu sinne yksilöllisesti, sinne ihmisen elämään. Monta kertaa, kun tulee sanaa julistaa, niin käy sillä tavalla, että siellä kun sieltä nyt, ei mä kovin paljon kerkiä, kun mä sanaa julistan, niin katsella sitä yleisöä, mutta joskus aina sitten näkee sellaisen tilanteen, että siellä joku toinen tökkää toista kylkeä ja kuiskaa jotakin korvaa ja näyttää jotakin kolmatta osapuolta ja tarkoittaa, että joo, tuo sana on tolle. Mutta se on ikävä asia, jos samaan aikaan itseltä menee ohi se sana niin kuin vesi hanhen selkään. Eli meissä on sellainen ongelma siinä meidän lihan olemuksessa, että me näemme hyvin selkeästi sen, että mikä on siinä minun sisarelleni ja veljenne parhaaksi. Mutta se on paljon vaikeampi hengen maailmassa vastaanottaa se, että mitä Jumala juuri tällä hetkellä minulle tarkoittaa. Minä olin aikanaan siellä, olen saanut maatilatalouteen koulutuksen, niin sitten siellä käytettiin sellaista hienoa sanaa siellä koulutuksessa. Sen sanan nimi oli tilasokeus. Eli maanviljelijä näkee, että mikä sillä naapurin kaverilla on pielessä, että kun se tekee ton homman ihan älyttävällä tavalla. Mutta sitten saattaa tehdä itse ne samat virheet, se ostaa hirveän kalliin nelivetotraktori ja sillä ei olekaan enää rahaa ostaa sille koneita perään. Ja se suurimman osa ajasta se hieno pyhä lehmä seisoo siellä joutilaana. Niin tällaista sanaa käytettiin siellä. Mä olen aina lainannut se tänne hengelliselle puolelle, koska se kysyy kärsivällisyyttä. Pysähtyä siihen Kristuksen kuvastimen ääreen ja odottaa siellä ja havaita, minkälaista tekoa minä olen. Paljon nopeammin siellä havaitsee sen kaverin, että minkälaista tekoa, tai voisiko sanoa rehellisesti, että luulee havaitsevansa, että minkälaista tekoa se kaveri on. Mutta viipyä siellä niin kauan, että havaitsee, että minkälaista tekoa juuri minä olen. Ja siellä tulee sitten siellä Kristuksen kuvastimen ääressä näihin hengellisen elämän niin kuin kysymyksiin tulee varmasti vastaus, kun Herraa etsitään. Eli se Kristuksen kuvastin on sellainen niin kuin peili, joka näyttää sen ihmisen tilan. Sille tulee vastine sieltä niistä kaikista vaskialtareista ja näistä sitä vanhasta liitosta, joka näytti niin kuin sen ulkoisesti, että minkälainen sen uhraajan papin puku sillä hetkellä oli, mutta nyt Uudessa liitossa on hengellinen sisältö, eli meitä kehotetaan viipymään siellä Kristuksen kuvastimen ääressä niin kauan, että me hengellisessä mielessä havaitsemme, minkälaista tekoa me olemme. Eli sillä ulkoisessa on tässä Uudessa liitossa se pääpaino vaan sillä salassa olevalla sydämen ihmisellä. Luen täältä vielä Pietarin kirjeen, ensimmäisen Pietarin kirjeen toisesta luvusta muutaman jakeen ja yritän sitten pian lopettaa.
Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu ja halatkaa niin kuin vastasynneet lapset sanan väärentämäntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, jos olette maistaneet, että Herra on hyvä, ja tulkaa hänen tykönsä elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu kallis. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Sillä Raamatussa sanotaan, katso, minä lasken Sioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven, ja joka hänen uskoon ei ole häpeän joutuva. Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi ja kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi, koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat, ja siihen heidät on pantukki. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Te, jotka ennen ette olleet kansa, mutta nyt olette Jumalan kansa, jotka ennen ette olleet armahdetut, mutta nyt olette armahdetut. Niin tämä kaikki jakeet puhuu valtavasti, mutta muistan kuitenkin sitten erään kerran, kun oli jo monta kertaa tämän lukenut, niin sitten Jumalan henki muistutti minua tästä järjestyksestä, mikä tietysti niin kuin järjen tasossa on ok, että ensin on jää 1 ja 2, mutta hän muistutti siitä, että se tärkeysjärjestys on tärkeä, kun tässä jakeessa 1 sanotaan, että pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu. Sitten sanoo jae 2, ja alatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitua, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Niin hyvin usein se menee juuri näin, että Jumala ensin tyhjentää meistä jotakin pois ja sitten istuttaa uutta tilalle. Hän tyhjentää paljon muutakin kuin varinsalaisia oppeja tai hapatuksia, se oli vain yksi esimerkki. Mutta se järjestys on tämä, että hän haluaa sieltä pois pahaa meistä, jotta sinne voisi tulla hyvää tilalle. Eli hän haluaa kasvattaa siinä hengellisyydessä. Niin kuin jossakin Raamatun kohdassa sanotaan siitä kasvusta tai sillä tavalla, että ne aistit tottumuksesta on harjaantunut erottamaan hyvän pahasta, niin Jumala haluaa, että se, että kun me on uskoon tultu, niin mehän on saatu se lahjavanhurskaus, niin hänen tahtonsa, että mitä enemmän näitä uskossaolovuosia meille tulee, niin sitä enemmän laskeutuu niin sanottu elämän vanhurskaus. Eli aistit luonnosta alkaa erottamaan hyvän pahasta. Eli kaikissa pienissä asioissa ei tarvitse kysyä, että Jumala, että mikä sinun tahtosi on, vaan se on automaattisesti täällä, niin kuin sanotaan, että on selkäytimessä, mutta se on meillä täällä hengessä, tietysti puhutaan uskomista, mutta maailman ihmisessä sanotaan, että se on selkäytimessä. Mutta meillä se on täällä sydämessä, mitä enemmän sitä elämän vanhurskautta on tullut ja laskeutunut, niin sitä enemmän siellä sisimmässä on tietoisuus, tämä on oikein, tämä on totta, tämä on kunnioitettavaa ja tämä on rakastettavaa ja hyvältä kuulostavaa. Sen mukaan sitten ojentaudutaan. Ja me hiljennytään rukoukseen. Isä, me tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitän tästä perhekunnasta, jolla on saanut tulla, niin kuin laajassakin mielessä perhekunta on, niin Herra, siunaa kaikkia, jotka olet tänään lähettänyt ja valista oikein kasvusi ja ole armollinen pyhän nimesi tähden ja haluan vilpittömästi uskoa, niin kuin Paavali, että en ole turhaan vaivaa nähnyt, vaan haluan Isä uskoa, että tämä sana kantaa hedelmää, kantaa 30 ja 60 jopa 100-kertaisen hedelmän sinun valtakuntasi hyväksi, niin Herra, kirkasta jokaisen elämässä pyhän nimesi ja avaa näitä sydämiä vastaanottamaan kaikki se todistajan voima ja voitelu, mikä oli esillä, ja vastaanottamaan lahjat ja vastaanottamaan se viisaus, jossa on se voitelu voittaa sieluja. Ja myöskin haluamme oikein rukouksen muodossa rukoilla, että Herra, opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että saisimme viisaan sydämen. Niin Herra, anna sellaista palavuutta sielujen voittamisessa ja palavuutta kaiken Jumalan tahdon tekemisessä ja anna meidän Herra ymmärtää se yltäkyläinen elämä, että kun meillä on yltäkylä elämä, niin toisella puolella on kaikki se kärsimys ristin tähden ja vaino ja ahdistus sanan tähden, niin Herra, anna meille se mieli, Kristuksen mieli, että me hyväksymme sen, että ne asiat on meidän elämässämme yhtä aikaa, että voi olla autuus ja olla murheellisuus yhtä aikaa. Niin se oikein väkevällä tavalla kirkasta joka ikisen elämässä pyhä nimesi niin kuin se on pyhä taivaissa ja jossakin siellä joku niin kuin takaraivossa joku se on niin kuin musta varjostunut. Mä en tiedä, onko se joku semmoinen krooninen pääkipu vai onko se ajoittaa, mutta Jeesuksen nimessä mä julistan terveyttä, että se murtuu kaikki se juurinen se kipu sieltä pois, että se ei uusi enää. Kiitetään täydestä terveydestä ja kiitetään, että Jumalalle on kaikki mahdollista. Hänelle ei ole mikään mahdotonta. Halleluja. Ja kiitos, että johonkin semmoisiin voimattomiin käsiin lasket oikein semmoisen nuoruuden voiman, että ne kädet vahvistuu Kristuksen, Jeesuksen nimessä ja veressä oikein tästä taivallisesta ravinnosta ja kaikesta siitä Jumalan hengen läsnäolosta, niin anna niihin käsiin laskeutua nuoruuden voima niin, että se kaikki rainaisuus kirpoaa Jeesuksen nimessä, kun sanoi, että ihmisen poika tuli parantamaan kaikki naista rainaisuutta, niin me kiitetään Jeesus, että sinä edelleen parannat kaikki naista rainaisuutta, vaikka etkö olekaan konkreettista läsnä, niin olet henkesi kautta läsnä, niin Isä Jeesuksen nimessä murretaan oikein kaikkia sairauden ja rainaisuuden valtaa, kaikkia kipua ja kaikkia tautia, niin kirvotkoon sitä Jeesuksen nimen ja veren edessä, ja tulkoon terveyttä, tulkoon elämää, tulkoon vapautta, ja tulkoon kaikkia sitä viisautta, voikkaa sieluja ja kaikkia taidollisuutta, käyttää hengen lahjoja, niin kuin sana sanoi, että anokaa hengellisiä lahjoja, varsinkin profetoimisen lahjaa, niin Herran oikein profetoimisen oikein nousta ensimmäisenä, kun se on yleisin lahja, niin anna se oikein väkevästi nousta tässä joukossa, Jeesus oikein sellaiseen täyteen kukoistukseen, ja kaikki ne muutkin lahjat, Herra, anna ne nousta henkesi vaikutuksesta, niin kuin lupasit lähettää virvoituksen ajat, niin Herra, anna tälle joukolle koittaa oikein virvoituksen ajat pyhässä hengessä, Jeesuksen nimessä, kaikki ne lahjat, joita on, Isä, rukoilla, että ne tulee virityksen paikalle, halleluja, että ne tulee viritetyksi käyttöä varten kirkastamaan Herran, meidän Jumalamme nimeä, halleluja. Herra, oikein ilmesty kirkkaudessasi, Isä, oikein pyydän oikein syvältä sydämestä sitä armoa, että kun pian lopetan, niin Herra, jatka sinä näille rakkaille puhumista, Herra, taida tämä leipä jokaisen elämään vielä yksilöllisemmin, että se puhuu jokaisen elämään Kristuksen sanana persoonallisesti, henkilökohtaisesti, juuri niihin tarpeihin, mitkä kullakin on. Ja viimeisenä, Isä, oikein haluan pyytää, että anna meille semmoinen murtumisen armo, anna nöyrä ja särjetty henki ja arka tunto sinun sanasi edessä, niin siunaa semmoinen särkymisen armo, murtumisen armo pyhässä hengessä, Kristuksessa, Jeesuksessa, halleluja. Herra, me oikein nostamme sellaisen kiitosuhrin tässä lopussa sinun puoleesi ja kiitämme, Herra, sinä olet hyvä ja se on armoa, kun sinä meille vielä puhut, halleluja. Ja se on armoa, jos me opimme laskemaan päivämme oikein, Herra, että me saamme ahkeroida siellä elovainiolla tekemässä sinun tekojasi, sillä aika on lyhyt ja sinä tulet pian ja sinulla on palkka sinun mukanasi, niin Isä Jeesuksen nimessä jää kaikella siunaamaan, varustamaan ja valistamaan kasvusi näiden rakkaiden puoleen ja ole armollinen pyhän nimesi tähden. Olkaa siunatut, olkaa lujat ja olkaa rohkeat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja Herra, oikein antakoon armon, että laskeutuu se voitelu, jossa on viisaus voittaa sieluja. Aamen.